สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะขณะเดียวกันนะคะก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยเปิดเข้าไปฟังทางเว็บไซต์ของมสท.นะคะ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปที่หน้าหลักของมสท.นะคะแล้วดูเมนูทางด้านซ้ายนะคะจะมีตัวเมนู STOU Online นะคะเลือกที่เมนูนี้นะคะแล้วก็เลือกอีกทีหนึ่งที่ Radio Online ก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะออกอากาศในวันนี้แล้วนะคะสามารถรับฟังได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์สัปดาห์เดียวกันนี้นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นไปจนถึง 11:40 นแต่ว่าช่องทางที่จะรับฟังรายการนี้ได้ก็เป็นทางอินเทอร์เน็ตค่ะงั้นขออนุญาตบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักของมสท.นะคะ เลือกที่เมนู STOU Online แล้วก็เลือกอีกทีหนึ่งที่ Radio Online นะคะรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวเนี่ยนะคะเราก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะทุกประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนะแนวการศึกษาต่อในมสท.นะคะเรื่องของแนะแนวการเรียนแนะแนวอาชีพแนะแนวส่วนตัวสังคมนะคะรวมไปถึงกิจกรรมของนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการที่ออกอากาศทุกวันนะคะถึงแม้ว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่จะไม่ใช่เป็นนักศึกษามสท.ก็จะทำให้ได้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต่อในมสท.นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นนักศึกษามสท.แล้วเนี่ยนะคะในเรื่องถึงความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของการเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้นักศึกษาของมสท.เนี่ยมีความรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปในทุกๆด้านนะคะก็ถือว่ารายการนี้ก็มีประโยชน์มากทีเดียวนะคะค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะก็เนื้อหาของเราเนี่ยนะคะจะเน้นไปทางในเรื่องของแนวอาชีพนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในวันนี้นะคะเราก็เลยนำเสนอในเรื่องของการสมัครงานในงานนัดพบแรงงานนะคะแล้วสมัครงานอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ได้งานเพราะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเรามาคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเวลาที่เราไปสมัครงานโดยส่วนใหญ่แล้วในงานนัดพบแรงงานเนี่ยก็จะมีงานมีหน่วยงานนะคะหรือว่ามีสถานประกอบการเนี่ยนะคะมาจัดมารวมตัวกันนะคะอย่างมากมายทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปในงานนัดพบแรงงานเนี่ยเราก็จะมีโอกาสมีเป็นช่องทางเลือกหนึ่งที่จะให้เราได้รู้จักกับสถานประกอบการหลากหลายนะคะแล้วเราก็มีทางเลือกที่ว่าเราจะลองเข้าไปสมัครงานกันดูแต่ว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อเราไปสมัครงานแล้วเนี่ยไปเขียนใบสมัครแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้งานหรือเปล่าอันนี้ก็มีคำแนะนำที่จะมาบอกกันนะคะเขียนใบสมัครงานเขียนอย่างไรนะคะเมื่อเราผ่านข้อเขียนไปแล้วเราจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ต่อเนี่ยนะคะเราจะเตรียมตัวอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะหลายคนอยู่ในช่วงนี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับจะเป็นผู้ตกงานกันแล้วนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดหวังหมดกำลังใจนะคะน้ำลดไปเมื่อไหร่นะคะถึงแม้ว่าสถานประกอบการเดิมของท่านเนี่ยอาจจะต้องปิดตัวไปไม่สามารถที่จะเปิดนะคะแล้วก็ดำเนินการได้ตามปกติเนี่ยนะคะเขาอาจจะหยุดไปเลยหรือว่าเอาคนออกไปประมาณนี้นะคะท่านก็ยังมีโอกาสที่จะไปหางานทำได้นะคะในวันนัดพบแรงงานในงานนัดพบแรงงานนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องลองสืบหาข้อมูลแล้วก็ต้องคอยฟังแล้วกันนะคะว่าเขาจะมีงานนัดพบแรงงานเมื่อไหร่ นะคะค่ะก็ขอเอากำลังใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจช่วยนะคะเราคงต้องสู้ต่อไปนะคะค่ะวันนี้สำหรับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้นะคะให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการสมัครงานในงานนัดพบแรงงานเนี่ยนะคะก็ท่านเป็นนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษานะคะและท่านก็อยู่กับดิฉันที่นี่แล้วนะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์ตามพงษ์วงศ์จันทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์ละมิตานะครับแล้วก็สวัสดีนักศึกษานะครับที่รับฟังทางรายการวิทยุนะครับของมสทนะครับแล้วก็ผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับ
ค่ะอาจารย์คะตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องไปสมัครงานนะ
ครับ
เพราะว่าดูแลบ้านอยู่นะคะหรือ
ดูแลบ้านก่อน
ดูแลบ้านก่อนเฝ้าระวังใช่ไหมเฝ
้
าระวังฉันมองดูมีกลุ่มหนึ่งเฝ้าระวังกลุ่มหนึ่งอพยพนะกลุ่มที่อพยพแล้วก็ไปอยู่ตามศูนย์อพยพบ้างไปอยู่ตามบ้านเพื่อนไปเช่าหอพักไปเช่าคอนโดไปเช่าโรงแรมอยู่นะคะก็จะอยู่เฉยๆแล้ว
ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะผู้อพยพเหมือนกัน
นะคะก็ข้าราชการนะคะของมสทเองนะคะก็หลายคนนะคะเราก็ต้องมาอยู่อพยพมาอยู่กันที่มสทก็เป็นความโชคดีของพวกเรานะคะที่ยังมีมหาวิทยาลัยคอยให้การดูแลตรงนี
้
นะคะค่ะอยู่ตรงนี้เฉยๆอาจจะงานบางทีสถานประกอบการหน่วยงานเราก็จะหยุดไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการคนที่ทำงานในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
ครับ
เป็นจำนวนโอ้โหไม่รู้
เยอะมากมายนะครับตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมที่พระนครศรีอยุธยานะครับมากรุงเทพแล้วก็กำลังจะลามไปสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครนะครับหลายนิคมเลยนะครับ
ใช่เพราะนั้นเราก็จะมีกลุ่มที่จัดอยู่ในกลุ่มของผู้ตกงานไปเลยนะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะฟื้นตัวนะแล้วเขาเลิกจ้างอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นช่วงเลิกจ้างเนี่ยคงจะต้องหาแหล่งและเนาะแหล่งงานนะคะหรือว่าแหล่งที่จะมีงานให้ดูเนาะอาจจะมีคงจะเลือกมากเลยไม่ได้นะคะแต่เพื่อที่จะเป็นอย่างน้อยในงานมันคือรายได้ของเราช
่
วงนี้งานไม่มีเนี่ยรายได้ก็ไม่มีตามไปด้วยเพราะนั้นคงต้องวางแผนแล้วนะสำหรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะก็คงต้องรอต่อไปแต่ช่วงนี้เราก็มาคุยกันนะเตรียมความพร้อมไว้ก่อนถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแล้วกันนะคะ
ช่วงนี้บางคนอาจจะอยู่ว่างๆเนี่ยอพยพไปแล้วบ้างหรือรอสถานการณ์บ้างนะครับหรือว่าอาจจะเตรียมตัวอย่างไรดีนะครับเพื่อที่จะไปหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราต้องเป็นผู้ตกงานจริงเลยต้องทำยังไงจะมองหาอะไรยังบ้าง
ค่ะเดี๋ยวดิฉันว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็คงจะจัดงานนัดพบแรงงานขึ้นมา
ใช่ครับ
นะคะเราก็น่าจะลงไปอยู่ที่งานนี้นะก
็
ไปดูหาข้อมูลนะว่าจะมีงานอะไรที่เราจะพอสามารถทำได้ไหมในช่วงที่เรายังไม่มีรายได
้
นะคะคงต้องมาดูกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเราเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่เราจะได้สำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะในกรณีที่หากว่าท่านที่ยังไม่ได้มีประสบปัญหาอะไรนะคะจบแล้วเป็นนักศึกษาใหม่นะคะจบเป็นบัณฑิตแล้วจะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานใช่ไหมคะก
็
ต
้
องหาง
าน
ทำเตรียมตัวก็สามารถนำความรู้จากรายการในวันนี้เนี่ยไปใช้ได้
ใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันหมด
ก็กลุ่มอาจจะเอาความรู้ไปใช้เนี่ยกลุ่มกว้างนะจ๊ะนะค
่
ะเอาไปใช้ได้หมดเลยคนจะเปลี่ยนงานใช้ได้ไหมจัน
ได้ครับ
ได้เลยนะคะ
หรือกรณีอีกกรณีหนึ่งนะฮะที่สามารถเอาไปใช้ได้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ที่งานนัดพบรายงานก็ได้ไปสมัครโดยตรงที่สถานประกอบการนั่นก็ได้อาจจะต้องเอาข้อมูลเนี่ยที่วันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับเอาไปปรับนะครับไปปรับเพื่อที่จะให้ตรงกับลักษณะของการไปสมัครงาน
ใช่แล้วก็ให
้
ได้งานด้วย
ใช่ครับ
เป้าหมายสูงสุดของเราคือไปสมัครงานแล้วต้องให้ได้งานนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเรามาดูกันเลยว่าถ้าหากสมมติว่าเรามีแหล่งและหน้าแหล่งก็คืองานนัดพบแรงงานนะคะที่เขาจัดกันเนี่ยนะคะ
ร
ู้ละจะมีจัดกันเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะเตรียมตัวไปงานนั้นเพื่อไปสมัครงานเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างคะจัน
ครับผมในส่วนของเรื่องของการเตรียมตัวไปสมัครงานในงานนัดพบแรงงานนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องเตรียมตัว2ประเด็นใหญ่ๆเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการแต่งกายนะครับเพราะว่าในการไปสมัครงานเนี่ย นะครับในตลาดในงานวัฒนภพแรงงานจะมีหลากหลายบริษัทเลยนะครับที่มา
เขาจะดูเราแล้วเหรอวันนั้นน่ะเราแค่ไปเขียนไปสมัครเฉยๆนี่เขาจะดูเราแล้วเหรอ
ก็จะดูนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถตอบได้เลยและเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เขามารับสมัครงานเราเนี่ยนะเป็นใครอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเป็นอะไรเงี้ยเขาอาจจะลงมาดูงานด้วยตัวเอง
มาสังเกตการ
มาสังเกตการเขาอาจจะ
เป็นไปได
้ใช่ครับตรงนี้ต้องดูฮะ
เราไม่รู้อีกเนาะ
ครับผม
ใช่ใช่เราก็ต้องให้เนี้ยบไปก่อน
เหมือ
น
วันที่ไปครับแต่งกายให้เรียบร้อยถึงแม้ว่าจะไปสมัครตรงตลาดแรงงานตรงนี้นะครับองค์แรงงานนัดพบแรงงานตรงนี้หรือจะ
ไปสม
ัครที่สถานประกอบการก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยการแต่งกายนะครับนะครับมันบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของเราด้วยนะครับนะตรงนี้เรื่องของการแต่งกาย
ก็คือที่ใดก็ตามนะคะก็ต้องให้พร้อมให้ดีนะคะให้เหมาะสมเอาไว้ก่อนนะคะนี่ก็คือการแต่งกาย
เสื้อเชิ้ตนะครับกางเกงขายาวนะครับเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นให้เรียบร้อยนะครับ
บางคนมองข้ามเรื่องนี้ไปนะโอ๊ยไม่เป็นไรเราก็จัดแบบงานทั่วๆไป
เขา
ไม
่ดู
เราไปเขียนทิ้งๆไว้ว่าแต่งตัวกางเกงขาสั้นรองเท้าแต่อ๋อช่วงนี้ขาดไม่ดูหรอกน้ำท่วมไม่ได้เน
า
ะก็ต้องเรียกว่าใส่ใจให้ความสนใจในเรื่องนี้นะอย่ามองข้าม
ถือเป็นการให้เกียรติกันด้วยนะครับให้เกียรติกับบริษัทที่เราจะไปสมัครงานนะครับผมแล้วก็ให้เกียรติกับตัวเราเองนะครับตรงนี้นะถือเป็นการให้เกียรติด้วยเรื่องของการแต่งกาย
อันนี้ก็คือด้านแรก
ครับผมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารนะครับในการไปสมัครงานที่สถานประกอบการเนี่ยนะเราก็เตรียมไปเพียงแค่ชุด2ชุดเท่านั้นเองแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในการไปสมัครงานในตลาดแรงงานเนี่ยหรืองานนัดพบแรงงานนะครับเตรียมไปให้เยอะนะครับ
คือเขามานะมาพร้อมก็เป็นงานนัดเลยแสดงว่าต้องมีมาจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายองค์กรหลากหลายสถานประกอบการนะซีไปเลย 20-30 ชุดดีไหมเพราะบางทีเวลาจะไปหาซีหลอกในงานอ่ะยาก
ใช่ครับ
เสียเวลา
ครับซีหลอกไปเลย
แล้
วบางทีมีก็ราคาค่อนข้างสูง
ใช่ใช่
นะครับจากแผ่นละบาทหรือแผ่นละ50ตังค์ก็จะขึ้นเป็นแผ่นละ2บาท3บาทนี่ก็มีนะครับตรงนั้นนะเพราะนั้นให้เตรียมตัวไปเลยนะครับเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมไปนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาวุฒิการศึกษานะครับรูปถ่ายนะครับแล้วก็เรซูเม่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรต่างๆเตรียมให้เรียบร้อย
ค่ะไม่เขียนนะไม่ใช่โอ้ปากกาก็ไม่มีจะเขียน
ใช่
ตายแล้วทีนี้อาจารย์ที่อาจารย์บอกสำเนาเนี่ยบางทีบางหน่วยงานเนี่ยเขาขอดูตัวจริงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ตัวจริงไปด้วยสำเนาคือเอกสารที่เราถ่ายสำเนามาบางหน่วยงานก็ใช้ชุดเดียวบางหน่วยงานก็ใช้สองชุดใช่ไหมแล้วเราก็เตรียมไปให้เยอะ
ๆบางหน่วยงานก็ขอดูตัวจริงนะครับนะตรงนั้นแต่อย่าเอาตัวจริงให้เขาแล้วนะ
ต้องอย่าลืมนะคะว
ิ
ธีการศึกษานะพวกนี้สำคัญ
ร
ูปถ่ายนะคะ
ใน
เรซูเม่ที่อาจารย์ว่านี่คือประวัติใช่ไหม
ใช่ครับเป็นประวัตินะครับเพราะว่า
การทำงานประวัติการศึกษาใช่ไหม
ประวัติเนี่ยคนที่จะเวลาเขียนประวัตินะครับคนที่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือเป็นประวัติส่วนตัวนะครับนะประวัติส่วนตัวส่วนที่2ก็คือประวัติการศึกษาและส่วนที่3คือประวัติการทำงานนะครับในการเขียนเรซูเม่เนี่ยควรที่จะมีทั้ง3ส่วนนี้นะครับเขาจะได้รู
้
คือเขียนไงก็แล้วแต่ให้เขาอ่านคนอ่านแล้วมองเห็นเราร
ู้จักเรามากขึ้น
รู้จักเรามากขึ้น
ได้เห็นถึงความสามารถของเรานะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจนะประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเรื่องการเรียนการทำงานนะคะแล้วประสบการณ์ที่ความสามารถพิเศษความสามารถเฉพาะด้านก็ใส่ไปหมดไม่ต้องไปเขินอายโอ้ยไม่เป็นไร เขียนไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าโอเวอร์หาว่ามันอะไรนะราคาคุยอะไรไม่ต้องไปกลัวนะคะ
เพราะเราทำได้จริงนี่
ใช่ค่ะแล้วเวลาที่เขียนในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยดิฉันว่าถ้ามันมีใบอะไรที่มันบ่งบอกว่าสิ่งที่เราเขียนไปแล้วมันเป็นความจริงอาจารย
์
นะคะอย่างเช่นเคยได้รางวัลใช่ไหมคะอาจารย
์
เคยได้เกียรติบัตรเลยพวกนี้ถ่ายมาเลย
ใช่ครับ
โล่นะคะ
ผลงานต่างๆที่มันเกิดจากความภาคภูมิใจของเราเนี่ยเอาใส่ลงไม่ได้หมดเลย
ค่ะที่ฉันเคยเห็นนะอาจารย์นักศึกษาเราเนี่ยค่ะใส่แฟ้มไว้เลยนะเคยทำงานมีผลงานอะไรใส่แฟ้มมันแล้วเปิดเนี่ยคือเรซูเม่ของเขาเปิดดูได้เลยตรงนั้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงความตั้งใจบอกถึงประสบการณ์บอกถึงความสามารถความมีคุณภาพของตัวเองอ่ะเขาน่าจะเป็น ัวเหมือนกับเป็นข้อเปรียบเทียบนะ
ครับผมแล้วเอกสารพวกนี้นะครับขอให้สำเนาไว้ด้วยนะครับวันไปสมัครเนี่ยนะคร
ับ ก็ทำไปหลายชุด
นะครับสำเนาเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวจริงมีติดไปด้วยก็ดีนะครับเผื่ออะไรครับเผื่อช่วงสุดท้ายเขามีการสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของการสัมภาษณ์กันนะครับตรงนั้นนะครับเผื่อมีการสัมภาษณ์เราได้ให้เขาดูได้นะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวสมัครงานก็คือเรื่องของการเตรียมข้อมูลนะครับนะข้อมูลในส่วนของการสัมภาษณ์งานแล้วก็ข้อมูลของแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดงานนัดพบแรงงานเนี่ยเขาจะบอกเลยนะฮะเราจะรู้ล่วงหน้านะครับถ้าเราเข้าไปดูรายละเอียดแล้วนะฮะจะรู้ล่วงหน้าว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่มาแล้วเป็นเข้ารับตำแหน่งอะไรบ้างครับเราจะดูนะครับเพราะว่าวันจริงๆแล้วเนี่ยเยอะคนก็เยอะบริษัทก็เยอะนะครับอย่าทำให้เสียเวลาตรงนั้นนะครับถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้ไปเรารู้เราจะไปบริษัทที่1บริษัทที่2บริษัทที่3ไปบริษัทอะไรบ้างเราก็ไปเราจะได้มีเวลานะครับมีเวลาไปเขียนไปสมัครไปให้เรียบร้อยนะครับตรงนั้น
คือเขามาพร้อมกันแล้ว
ใช่ครับ
เราไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่ของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดโอกาสมาให้เขียนใบสมัครตรงจุดนั้นจุดเดียวนะคะเราพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะอย่าไม่คือไม่ต้องให้เสียเวลานั่นแหละดีมาก
ค่ะนะฮะตรงนั้น
คือการเตรียมนะจ๊ะเรื่องการแต่งกายการเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมข้อมูลที่จะไปสัมภาษณ
์ใช่คร
ับนะคะโอเคค่ะในส่วนประเด็นแรกในเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะที่จะไปสมัครงานในงานนัดพบแรงงานนะ
ค
ะโอเคค่ะช่วงนี้ให้ฉันพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะว่าจากรายการแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่ามีคำแนะนำที่สำคัญอะไรบ้างเมื่อเราไปสมัครงานแล้วนะคะเชิญค่ะ
เธอไม่เหลือใครไหนวันจะเข้าต้องไปรู้ว่าเธอนั้น
ค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะว่าในการสมัครงานโดยเฉพาะในงานนัดพบแรงงานเนี่ยนะคะมีคำแนะนำอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะบางเรื่องต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถือเป็นเรื่องที่ทำแล้วเนี่ยจะกลายเป็นการสร้างภาพลบกับตัวเองแทนที่จะกลายเป็นภาพบวกแล้วก็เพิ่มคะแนนให้นะคะเลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าคะแนนถูกหักลบลงไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยมีคำแนะนำในหลายเรื่องค่ะอาจารย์คะเรื่องอะไรบ้างคะ
ครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของกริยามารยาทนะครับนะฮะเพราะว่าวันนั้นเราจะไปที่บูธนะแต่ละบูธของแต่ละสถานประกอบการนั้นนะครับการรักษาภาพพจน์นะครับหรือกริยามารยาทเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะเราไม่รู้เนี่ยครับว่าคนที่มาอยู่ที่บูธนั้นนะ
อ
าจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที
่
เข้าบูธธรรมดานะครับบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลนะครับเป็นผู้จัดการบ้างนะครับหรือเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆมาเองนะฮะมาเองอยากจะเจอ
นะครับ
นะฮะอยากจะเจออยากจะสัมผัสนะฮะกับคนที่จะมาสมัครงาน
นะครับระวัง
ใช่ครับตรงนี้ต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าไปเรื่อยถามอยากรู้ตรงนู้นอยากรู้ไปหมดทุกอย่างอันนั้นไม่ควรนะครับนะถามเป็นข้อมูลนะครับเอาเฉพาะที่ข้อมูลที่สำคัญจริงๆนะครับข้อมูลไหนไม่สำคัญอย่าไปถามนะครับอย่าไปถามนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยนะที่ไม่ควรถามมากๆเลยนะในช่วงของการจะกรอกไปสมัครถามไม่ควรถามอย่างยิ่งเลยนะครับคือเรื่องของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตอนนั้นจะเพิ่งไปถามนะครับแล้วจะไปถามตอนไหนนะครับควรที่ไปถามตอนที่สัมภาษณ์นะครับควรที่จะถามสัมภาษณ
์
ในการสัมภาษณ์งานเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถามได้เราคุยกันได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยในการสัมภาษณ์งานเขาอาจจะให้เราเสนอ
แล้วบางทีเขาก็อาจจะเปิดช่องว่าคุณมีคำถามอยากจะถามอะไรไหมอะไรอย่าง
น
ี้ใช่
ตอนนั้นนะครับเราก็เสนอได
้ค่ะ
แล้วก็ในการเขียนใบสมัครงานเนี่ยนะครับบางบริษัทเนี่ยเขาก็จะให้เราระบุเลยนะครับในครับระบุเงินเดือนเลยว่าเราต้องการเท่าไหร
่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอกลับไปนิดนึงเรื่องการถามเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ถามตอนนี้แต่ว่าถ้าเราไปจะถามเรื่องอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานหรือว่ารับตำแหน่งนี้เพื่อไปทำอะไรอย่างนี้พอจะถามได้ไหมคร
ับ ได้ครับนะครับถ้าลักษณะนั้นคำถามที่ควรที่จะถามนะครับ
มี
อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับจะให้ทำงานที่ไหนเพราะว่าอย่างบางบริษัทเนี่ยมีหลายสถานที่ตัวอย่างเช่นบริษัทหนึ่งเนี่ย
ใช่
ครับอย่างบริษัทหนึ่งบริษัท CP เนี่ยอย่างเช่น CP เนี่ยมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเลยนะตรงนี้เราถามได้ว่าตำแหน่งเนี้ยจะไปที่ไหนจะไปที่ไหนที่อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหน
อันนี้ถามได้อยู่ที่ไหน
ใช่ครับใช่ครับนะครับ
ใช่ไหมคะหรือว่าไปตำแหน่งนี้ไปทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะคือถามเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าเราจะสามารถเราจะมีความสามารถไปทำงานตำแหน่งนี้ได้มั้ย
ได้หรือไม
่ได้มั้ยคะ
ได้ครับได้ครับอีกประเด็นนึงที่เราควรที่จะถามนะครับเรื่องของความรับผิดชอบว่านอกเหนือจากนี้เราจะต้องรับผิดชอบอะไรได้อีกบ้างนะครับนะครับสมมติว่าให้เราสมัครไปเป็นหัวหน้างานนะครับหัวหน้างานเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรเพิ่มขึ้นจากหัวหน้างานปัจจุบันประจำไห
ม
ถ้าหัวหน้างานประจำเนี่ยก็คือต้องดูแลลูกน้องนะดูแลงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะครับ
ตัดสินใจระดับไหนมากน้อยแค่ไหน
ครับผมตรงนั้นถามได้
ค่ะอำนาจหน้าที่
ครับผม
ค่ะ
ครับมีอะไรนอกเหนือเพิ่มเติมตรงนี้ไหมเขาก็จะให้ข้อมูล
ค่ะ
นะครับให้ข้อมูลได้นะคร
ับ ทีนี้มันก็จะไปมันก็เหมือนกับเราจะมาตรวจสอบตัวเราอะนะว
่
าทำระดับนี้เนี่ยความสามารถเราพร้อมไหมใช่ไหมทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เรื่องพวกนี้ถามได
้
พอถามว่าคนนี้มีความตั้งใจจริงนะครับเขาก็ได้พิจารณาตัวเราเองด้วยหรือบริษัทเขาจะพิจารณาด้วยคนเนี้ยนะครับถามข้อมูลรายละเอียดพวกนี้แสดงเขาก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าเขาเนี่ยเหมาะไหมเหมาะกับตรงนี้ไหมถ้าเขาไม่เหมาะเขาก็คงไม่เลือก
อ
ไ
ม่
เล
ือ
ก
สมัครใส่ใจนะคะ
ใช่ครับ
มีความตั้งใจ
ครับ
ถ้าสนใจ
ครับ
อย่างเงี้ยค่ะ
อีกส่วนหนึ่งถามได้ไหมสวัสดิการ
ได้ไหมคะ
ได้ครับสวัสดิการมีรถรับส่งไหม
ค่ะ
นะครับมีที่พักให้ไหมกรณีอยู่ไกลๆมีที่พักให้ไหมนะครับ
ถ้าเป็นจริงแล้วบางตำแหน่งเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ
ครับ
จะ ทำงานหรือไม่ทำหรือจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้ถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ถ้าหากว่าเราไม่สามารถเราไม่พร้อมเราไม่สะดวกนะเราก็จะได้ตัดไปเลย
ใช่
ไหมคะเราไม่ต้องมานั่งเขียนเสียเวลาเขียนใบสมัครอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
์
เนาะอันนี้บริษัทเขาคงไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือว่า
ไม่ควรถาม
ใช่ไหมคะ
บริษัทจะไม่คิดอย่างนั้น
ค่ะค่ะคือถามได
้ถามได
้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาได้คัดไปเลยคุณไม่พร้อมคุณก็ไม่ต้องมาสมัครซะตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้
ใช่
ไหมคะ
ใช่ค่ะตรงนั้นนะครับอันนี้คือลักษณะของคำถามที่ควรจะถามแล้วก็ไม่ควรจะถามนะครับในการไปสัมภาษณ
์
นะครับในการที่ไปสมัครนะครับ
ไปสมัคร
นะฮะในขั้นตอนเขียนในขั้นตอนของการเขียนไปสมัครนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเวลาเราไปสมัครงานนะครับน้อยคนที่จะไปคนเดียว
ใช่แล้วมีเพื่อน
น้อยคนจะไปคนเดียวส่วนมากจะไปกันเยอะๆนะครับไปกันเยอะไปกันเพื่อน4คน5คนบ้างอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เราอาจจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อน
ไปได้แต่ถึงเวลาเข้ามาคนเดียว
ใช่ครับ
แต่ทุกคนประสงค์หมดก็ต่างคนต่างเข้ามา
ใช่ครับ
อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ไม่รู้ล่ะทำยังไงก็ได้อยากให้เขารู้ว่าเราต้องมีเพื่อนมาต้องมีคนมาเป็นเพื่อนแสดงบ่งบอกถึงอะไรอาจารย
์ตรงนั้นเหมือนกับความไม่มั่นใจจะแสดงถึงความไม่มั่นใจนะครับนะ
บริษัทก็ต้องคอยช่วยเหลือ
ครับนะต้องมีผู้ครองไปคอยดูแลหรือต้องมีเพื่อนไปคอยเป็นเพื่อนตลอดเขาก็จะมองเอ๊ะถ้าคุณมาทำงานจริงๆผู้ครองคุณต้องมาด้วยหรือเปล่านะหรือคุณมีเพื่อนมาด้วย
ตลาดนัดแรงงานอะไรเนี่ยนัดพบแรงงานเขาดูอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะ
ดูครับเขาจะดูด้วยนะครับเขาจะดูด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเราไปเนี่ยไปกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยหรือเพื่อนที่จะไปสมัครด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเราตกลงใจแล้วว่าเราจะสมัครกับบริษัทเนี้ยเราก็พูดคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้ข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ขอใบสมัครเข้ามาพอได้ใบสมัครมาแล้วรีบออกมารีบมาเขียนแล้วเพื่อนที่จะถามจะอะไรก็เข้าไป
ทีละคน
นะครับอย่าเข้าไปเป็นกลุ่มนะครับอย่าเข้าไปเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องอย่าลืมว่านะครับตรงนี้สำคัญนะครับอย่ามันอาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับเพื่อนก็ได้นะครับเนี่ยต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะคุยกันให้เข้าใจก่อนนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันก็ได้เพราะว่าบางทีเขารับแค่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวนะครับ
ก็ต้องมา
แต่ก็ต้องสมัครทั้งสองคนนะครับ
แต่อย่างนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะมันต้องแข่งขันน
่
ะ
ใช่ครับ
ใครมีความสามารถมากกว่ากัน
ครับ
มีเขาก็แหนบริษัทเขาก็ต้องดูเขาเปรียบเทียบอยู่แล้วล่ะ
ใช่
ไม่ได้กลายเป็น2หรือ4หรอกจริงๆแล้วมาเป็น100ที่เราไม่รู้จักอีกใช่ไหมคะ
ครับตรงนั้นครับแล้วก็สมัครเนี่ยให้ได้อย่างน้อย10บริษัท
ในวันเดียวเนี่ยนะ
ในวันเดียวกันนะฮะให้ได้อย่างน้อย10บริษัท
ต้องตั้งเป้าไว้
ครับผมยิงปืนนัดเดียวให้ได้นกหลายตัวนะเสียเวลาไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นได้แค่บริษัทเดียว
จำต้องย้อนไปที่ว่าเราเตรียมเอกสารเนี่ยจำต้องเอาไว้10แห่งใช่ไหมคะเอกสารเราก็ต้องเตรียมไปอย่างน้อย10ชุดหรืออัพเผื่อไว้เกิดว่ามีเวลาเหลือจาก10อาจจะกลายเป็น15หรือ20ก
็
ได้ใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่นี่เขาจัดวันเดียวใช่ไหมจ๊ะ
วันเดียวครับวันเดียวนะครับวันเดียว
หลายวันหรอก
ครับผมนะครับเพราะนั้นไปครั้งเดียวเนี่ยยิงปืนนัดเดียวให้ได้นกหลายๆตัวนะครับอย่าเอาแค่ยิงปืนนัดเดียวนกตัวเดียวไปฉันต้องการที่จะไปสมัครบริษัทนี้บริษัทเดียวไม่ได้ให้ดูบริษัทอื่นประกอบด้วย
ต้องรู้จักบริหารเวลานะคะอยู่บริษัทในวันนี้ถ้าตั้งเป้าไว้10อ่ะเรามีเวลาเท่านี้ดูซิว่าเราจะไปยังไงให้มันได้ครบ10นะคะตอนนี้เราจะเขียนอยู่ตรงนี้หรือว่าสอบถามหน่วยงานนี้สถานที่นี้ต้องไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหรืออะไรก็ว่าไปใช่ใช่ต้องถือเรื่องวางแผนนะจ๊ะนี่ต้องเป็นอีกข้อหนึ่งแล้วจ๊ะต้องมีการวางแผน
ต้องวางแผนที่ดี
ค่ะค่ะหมดยังคะ
นะครับก็ในส่วนของคำแนะนำตรงนี้นะครับเนี่ยผมมีให้ในส่วนนี้นะครับแต่คำแนะนำอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพูด
ค่ะเรื่องอะไรคะ
เรื่องของการเขียนใบสมัคร
โอ้งั้นเดี๋ยวมีรายละเอียดใช่ไหมคะ
ครับผม
งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงต่อไปช่วงนี้ฟังเพลงที่มันจะเป็นกำลังจงกำลังใจให้ผู้ฟังบ้างไหมคะท่านทีดีนะคะไม่เป็นไรค่ะฟังให้เผื่อเขาเบื่อเสียงเราแล้วนะก็ฟังเพลงไปขั้นรายการไปก่อนค่ะ
ครับ
เชิญฟังเลยค่ะ
ก็ได้ยินไม่ชัดงั้นไม่พูดอีกทีเดียว
ฟังเรื่องการเขียนใบสมัครงานต่อกันเลยนะจ๊ะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันว่าการที่จะได้งานหรือไม่ได้งานเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการเขียนใบสมัครงาน
ใช่ครับ
จริงไหมจ๊ะ
ใช่ครับ
นะตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนอย่างไรล่ะคะจ๊ะมีคำแนะนำที่มันจะเขียนแล้วอย่างน้อยให้คนอ่านเนี่ยเขาคนนี้น่าสนใจเรียกมาสัมภาษณ์หน่อยละกัน
อย่างแรกเลย
ค่ะ
สำคัญเลยบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับเขียนแล้วให้อ่านออก
ลายมือ
ใช่ครับต้องเขียนให้อ่านออกนะครับนะครับเราจะดูได้ไงว่าเราเขียนแล้วคนอื่นอ่านออกหรือไม่ออกเนี่ยครับนะครับก็เราก็ลงเขียนแล้วให้เพื่อนที่ไปด้วยกันหรือใครก็ได้นะครับที่รู้จักให้เขาอ่านนี่เขาอ่านออกมั้ยในสิ่งที่เราเขียน
ค
่
ะ
นะครับเขาอ่านออกหรือเปล่า
ลายมือไม่สวยไม่เป็นไรขอให้อ่านรู้เรื่องอ่านออกแหมอ่านไม่ออกนี่มันอารมณ
์
หงุดหงิดอารมณ์เสียมากเลยจะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะเรียกมาคุยมาสัมภาษณ์ซะหน่อยอาจโทรไปเบอร์หนึ่งปรากฏว่าไม
่ใช่
ผิดเบอร์เพราะว่าเขียนไม่รู้เรื่องนี
่ใช
่ไหม
ครับ
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญต้องเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อนนะครับ
ค่ะอ
ย่าเขียนด้วยดินสอหรือปากกาหมึกซึมนะครับทำไมถึงไม่ควรเขียนด้วยดินสอเพราะเขียนด้วยดินสอเนี่ยมันลบง่าย
ค
่
ะ
นะครับเอายังลบมาลบก็ลบเรียบร้อยแล้วง่ายนะครับไม่ควรเขียนด้วยปากกาหมึกซึมถ้าไปโดนน้ำโดนอะไรมาก็เละ
ไม่รู้เลยว
่
าอะไรเป็นอะไร
ครับผมนะเพราะนั้นควรเขียนให้เข้าใจง่าย
อ่
านออกนะครับเขียนให้อ่านง่ายอ่านออกแล้วก็ควรที่เขียนด้วยปากกาลูกลื่นนะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พูดถึงข้อมูลอาจารย
์ครับผม
มีอะไรบ้างที่เราจะต้องไปเขียนในเรื่องการกรอกข้อมูล
ครับในการกรอกข้อมูลนั้นนะครับ
วันเดือนปีเกิด
ครับวันเดือนปีเกิดนะครับ
ที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบุคคลอ้างอิงนะครับในบริษัทต่างๆก็ต้องมีบุคคลอ้างอิงที่เราเคย
ผ่
านครับสำคัญครับเบอร์โทรศัพท์กับข้อมูลที่ติดต่อ
ประวัติการศึกษา
ครับผมนะครับ
การทำงาน
ครับคือเขาให้เขียนอะไรเนี่ยฮะในใบสมัครเนี่ยเขียนให้ครบ
ใช่
นะฮะเขียนให้ครบแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ควรที่จะมีคนที่สมัครงานทุกคนคนนี้คืออีเมล
ใช่
อีเมลเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับควรที่ต้องมีเพราะบางครั้งเนี่ยบริษัทเขาอาจจะติดต่อคุณผ่านทางอีเมล
สะดวกกว่านะ
สะดวกกว่า
โทรศัพท์ได้ซ้ำ
ครับประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ใช่บางทีโทรศัพท์เนี่ยมีปัญหาเรื่องสัญญาณ
นะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะคือตรวจสอบตำแหน่งงานของเราคุณสมบัติที่เขาต้องการนะถูกต้องไหมใช่ไหมนะฮะต้องตรวจสอบดูให้ดี
เดี๋ยวอาจารย์เรื่องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเนี่ยในเรื่องของความรู้ความสามารถพิเศษเนี่ยบางคนไม่รู้จะเขียนอะไรมีอาจารย์มีในส่วนนี้ค่ะข้อมูลส่วนนี
้
นะคะเราน่าจะเขียนในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ความรู้ความสามารถพิเศษหรือความถนัด
ครับนะฮะเช่นความสามารถพิเศษต้องพิเศษจริงๆ
ค่ะ
นะครับ
เช่น
เป็นนักกีฬาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิเศษ
ค
ือพิเศษแตกต่างจากงานที่เราทำนะ
นะ
เป็นนักกีฬา
เป็นนักดนตรี
เป็นนักดนตรีนะครับ
ความสามารถในด้านสร้างสรรค์
ครับผมนักร้องนะครับได้ไหม
มันจะไปเป็นสิ่งประทับใจดึงดูดใจเขาไม่เนี่ยเขียนไปในมุม
แบบนี
้
ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขียนแบบนี้มันเยอะละ นะครับเขียนมันเยอะละนะครับเราก็ต้องมองในมุมอื่นนะครับนะมองไม่เหมือนเช่นความสามารถพิเศษในเรื่องของ
ภาษาได้ไหม
ภาษาคอมพิวเตอร
์ใช่ใช่
นะครับ
อาจารย์มีอีกเรื่องหนึ่งความสนใจพิเศษอาจารย์ต้องเขียนไหม
ความสนใจพิเศษ
มันจะบ่งบอกนิสัยลักษณะนิสัยของเราด้วย
คือการพัฒนาตนเองนั่นเอง
ใช่
นะครับว่าเราต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องอะไรนะครับความสามารถพิเศษตรงนี้นะครับ
จริงๆแล้วเรื่องของการเขียนใบสมัครเนี่ยหรือแล้วอีกอย่างนึงเรื่องของการไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราคงต้องคุยกัน
อีกสักรอบนึง
สักรอบนึงนะหรือ2รอบก็ได้นะคะซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย
์
นะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ตามพงวงศ์มากเลยที่มาให้ข้อมูลนะคะค่ะก็มีเรื่องฝากนักศึกษามสท.นิดนึงนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนภาค2ทับ54ปีการศึกษา254นะคะรีบลงโดยด่วนอย่าอนุญาตให้ลงได้อยู่นะคะวันนี้เวลารายการหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณวิชัยโชติวิเชียรนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการวันนี้ดิฉันรัมมิตานวงไว้จันตามพงวงจันต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ